Falamos hoxe do libro Conserxe de Xosé Luís Vázquez Somoza, escollido para debullar no Clube de Leitura de Radio Fene Radio Fusión. Acompáñanos Fran Martínez, bo día.
Hola, bo día.
Antonio Tizón, bo día.
Hola, que tal?
E Xosé Luís Vázquez Somoza, benvido e moi bo día.
Hola, moi vos.
Cal é, Xosé Luís, a importancia da figura do conserxe nun colexio ou instituto?
Pois ten unha importancia relativa e depende máis da personalidade do conserxe ou da conserxe ca das funcións que ten encomendadas. Porque un conserxe o mesmo pode pasar desapercibido e facer, bueno, digamos, estritamente as súas funcións, como pode conectar moi ben con profesorado, co equipo directivo e mesmo co alumnado. Entón depende un poquinho da personalidade, da figura, de como sexa a persoa.
Sí, afondando un pouco máis nesta figura, eu tamén teño experiencia no ensino, traballé nas escolas de arte, tanto en Ourense, en Santiago como na Coruña, e se podo contar que había, bueno, efectivamente, depende da personalidade do conserxe. Ali había dous conserxes, un era licenciado en historia, se limitaba a cumplir co seu deber, e o outro, que estaba sempre na secretaría e facía labores de secretario. O sea, incluso chegou a facer as contas do centro. Incluso negociaba con distribuidores de material e todo eso. En Santiago, por exemplo, había tamén unha muller de conserxe. Ela facía incluso de psicólogo de alumnado, de profesorado. O sea, era un papel, depende, eu creo, da personalidade. Pero eu creo que non hai precedentes sobre o papel dun conserxe como protagonista principal dunha novela policial, non? Como se te ocorreu esta elección tan extraña?
Ben, porque me gusta darlles... Eu fui un director, entón sei da importancia que ten a figura do conserxe e, sobre todo, do acceso que ten a todos os lugares do centro, e incluso mesmo entra nas clases, cando o director lle encomenda algunha función, el ten acceso a todo. Entón, digo, pensando así en quen podía resolverlo, claro, un pensa en primeiro na figura do director ou da directora, pensa en un profesor deste, ou historiador, ou un psicólogo, un orientador, pero a mí gustábame, por un lado, apetecíame darlle relevancia á figura deste persoal non docente, que me parece que é algo que ninguén esperaba, seguramente, no mundo do ensino, que un conserxe, un personal, un docente, entón, pois fose capaz de resolver esta cuestión. Entón, non o duvidei, máis é, o título original foi o conserxe. E logo viñeron á cabeza outros títulos, pero digo, non, a figura do conserxe para min, bueno, aquí hai dous conserxes, non saen igual os dous ben parados, pero a figura do conserxe eu quería darlle protagonismo a esta figura que normalmente, é o que digo, salvo que sexas unha persoa dun carácter especial, pasa desapercibida nos centros. Entón, ese era o que me apetecía, darlle aí protagonismo, non? A unha figura que non o ten.
A min gustoume especialmente o final, como resolve, porque lembroume a estes finais estilo Sherlock Holmes, Hércules Poirot, etc. É intencionado este paralelismo?
Non, mira, realmente o final, eu creo que o principio e o final dunha obra, como na miña experiencia de lector, son importantes. Darlle, decir, ás veces vas con unha novela que a levas moi ben, que te vai gustando, digo como lector, non? E chegas ao final, e se o final te defrauda, se te deixa baleiro, se non che enche unhas expectativas, pois queda pobre, non? Entón eu esmereime moito na figura do conserxe na parte final. É certo que as lecturas que un ten sobre novela negra, todo isto, pois, influen. Pero podo dicir unha cousa, que eu empecé a obra sen saber como resolvela. Sí, xa sei que parece isto un pouco raro, non? Porque o normal, penso eu, é que ti, eu de feito agora estou xa con matinando outra e xa teño o final. Pero esta, eu puxena, digo, non, necesito poñer a andar unha novela, porque a miña experiencia estaba como de narrador, estaba como sin sair do relato. Un relato, tiño dos relatos hasta 30, 40 páxinas, pero o mundo da novela era algo que me poñía un certo respeto, por non decir medo, que me asustaba un pouco, porque claro, como un día comentaba con Darío Xoán Cabana, dicía, que o mundo da novela ti és moi intenso no relato, e isto non podes aplicar á novela, porque a novela necesita outra distensión e unha macroestrutura e tal. Entón, poñíame medo, quería escribila desde había moito tempo, pero poñíame medo. Entón, pois botei na andar sen ter un final resolto, sen saber que pasaba ao final, sen saber como resolvelo. Digo, bueno, son tantas horas que tens que estar escribindo, que a medida que que tira por ti, porque xa teña a experiencia do relato, de que ao mellor un relato concible dunha forma, e despois vai te, os que tedes experiencia de narración, sabédelo, despois vai te levando, e vai te, el mesmo vai te levando, non sei como ti concibido dunha maneira, pero el vai te levando por outra. Entón a mí isto pasoume na novela, non tiña experiencia, digo, xa Deus proverá, xa mirá xurdindo. E efectivamente, cando estaba pola páxina, non recordo, entre 20 e 30, un día estaba eu así afeitando, me recordo perfectamente, preocupado polo tema, hai que dicilo que, home, de alguma maneira dicías, a ver como resolvo eu isto, a ver a quen... Entón, pois sí, eu sabía quen era o investigador, eu sabía que pasara, iso xa aparece desde o primeiro e tal, pero non sabía como resolvelo dunha maneira que me enchera o ollo. Tiña varias solucións, así a razoadas, pero non me convencía ninguna. E un bo día, foi como se, sabes, como se se acendese esa luz, esa lámpada así na, e digo, xa está. Oi, sentí unha satisfacción porque me gustaba este remate. Gustábame este remate desde o principio, desde a páxina 20, pero empecéi na sen saber como era o remate, confiando un pouco, xa sei, o mellor irresponsablemente, pero confiando un pouco nesta tantas horas que hai que pensar, pensando e traballando e tal, digo, pois xa xurdirá, e efectivamente xurdiume nese sentido, sí.
Apareceron as musas.
Apareceron as musas, un bo día que non estaba precisamente escribindo, recordo este detalle, afeitándome, xa me dirás tú que poético é o asunto, pero apareceu, sí, apareceron aí.
Ti falabas de que te tiñas experiencia en relatos, en narracións cortas, pero que foi o que te decidiu finalmente a dar o paso a empezar unha novela? Ou seja, como naceu,
sí,
a novela?
Hai moito que tiña gana de escribir unha novela, porque esa é unha necesidade. A ver, eu desde os 20 anos sabía que a literatura, que a narración que tiraba por min. O que pasa é que eu tivenlle sempre, como profesor de lingua e literatura, tiven sempre moito respecto á literatura. Para min os literatos eran uns seres sagrados. E falasme de Castelao, falasme de Otero Pedrallo, falasme de Ferrín, falasme de, non sei, de Darío Xoán Cabana. Eu, para min, eu baixo esa cabeza, porque para min eso... Entón, eu tiña tanto respeto que dicía, eu non... bom, me poñereu a isto. Pero ao mesmo tempo había algo dentro que tiraba por min. Cando vin como se chama, as bases do certame do Murguía, do ano 2000, digo, pois isto o mellor escribo eu. E puxeme a escribilo, coa sorte de que me deron o premio con Xosé Carlos Caneiro. E a partir de aí digo, pois podo servir para isto. Se reflexionei despois, non? Pero a mí eu movía moi ben dentro do relato, porque teño que dicir que a experiencia do relato e a experiencia da novela que son, para mí, moi diferentes. E entón, a novela, eu, desde aí xa tempo, anos, tiña gana de empezar, eu quería, tiña, viñanme ideas, tiña apuntadas algunhas, pero non era quen de botarme a andar, non? Porque me poñía moito respeto. Eu sou un relato, sí. Ademais, eu era moi lento escribindo. Tenho que dicir que a mí un relato de 30 páxinas que me levaba 3 meses. Sí, porque eu sou moi denso, e gustame debullar cada palabra, e paso ben, e gozo deles, non sei, é unha experiencia así. Pero non tiña experiencia de novela. Entón, digo, pois, home, vamos a ver, chegou un momento. Xa era o Nadal do 2018, ou 27 de dezembro de 2017, digo, doxe non pasa. E efectivamente, pois púxeme, sen saber, eu xa tiña moitas notiñas, non? Porque claro, unha novela necesita unha macroestrutura tan diferente do relato, porque o relato cun pouquiño, cunha idea breve, construílo. depende das páxinas tamén, non? Pero bueno, podes concentrar nunha páxina moita vida, podes concentrar, podes expandir un anaquiño de vida en moitas páxinas. Pero a novela era outra cousa. E eu tiña aí moito medo, moito respeto. Bueno, pois un día dixen, pois xa tiña máis ou menos en marcha, só me faltaba saber como ia rematar, e decidinme. E eso foi o máis sorprendente, que 248 páxinas empecei nas 27 de decembro, dicindo, va, bom, isto vai para un ano, antes dun ano ando a acabar, porque eu estaba dando clase, estou dando clase. Entón, tiña, o que pasa é que tiña unha cousa moi boa, que daba clase en adultos. E ese ano coincidiu que había poucos alumnos e que eu non tiña demasiadas horas. Entón, o traballo alixiraba moito. Entón, tiña as mañás para escribir. O 27 de abril, rematei a novela. É dicir, 4 meses xustos, me levou algo que eu mesmo non cría. Pero tamén teño que dicir que a experiencia das últimas 50 ou 60 páxinas foi fascinante. Para min foi como... Tiraban por min, eu xa non me importaba nada as clases, parece mentira que eu son, procuro ser un profesional. Xa me daba, o sea, non cumprín honradamente, pero eu xa só quería escribir, eu só quería escribir, tirou por min dunha maneira, envolveume, enganchoume, levoume, arrastroume, ata que lle dei remate. E non podía deixar de escribir algo que non teño no relato, que sí, que gozas del, pero a verdade é que os finais, ou será, porque tamén non sei, non lle sou ben, o relato ten outra, non sei, outro organigrama, outra estrutura, outro... Non tirou por min como a novela. Pero o difícil foi dar o salto, decidirme. Custoume, teño que dicir que levo varios anos que, bueno, pues que non me atrevín.
Entón entendo que, a pesar da túa pouca experiencia na novela, que ao final quedaches moi satisfeito co resultado, ao final.
Pois mira, certamente, agora estou un pouco distanciado, porque xa pasaron anos e tal, pero naquel momento, xa sei que, ao mellor, non sei se compartes comigo isto, pero eu naquel momento era como, se a min alguén que lle dei a ler a, porque, bueno, primeiro lle dei a ler a miña muller, despois dei a ler a un bon amigo que teño, e, bueno, dixeron, me gustou, non está, ben, xeron unha crítica, así constructiva e tal, pero se me din, non me gusta como se me falaron mal dun fillo. O sea, naquel momento, eu estaba, non sei, vim arriba, sobre todo co remate, non? E digo, eu estaba emocionado, de tal motivo que o mandei a Xerais. Digo, mira, gustame a edición Xerais, vou o mandar, non sei, non van dir que sí, porque, a ver, bueno, tardaron 6 meses, pero dixeron que sí. E iso foi, pero é certo que a experiencia esta é moi moi diferente, non? É moi satisfactoria, iso é certo. Quedei contento. A ver, con todos os peros que teña, quedei contento.
Volvendo ao final da novela, cando Eliseo resolve, por que Cornelia non di nada? Chamoume a atención iso, que ela prácticamente desaparece.
Bueno, Cordelia, vamos a ver, é que Cordelia, hai que pensar que está nas mans de Eliseo, as mans amorosas, porque Cordelia declara o seu amor abertamente. Bueno, xa estaba enamorada dele desde había tempo, pero agora por fin, o día que estiveron xuntos no piso ali en Ramón Ferreiro, unha horta do seminario, pois xa lle dixo o que había, o día que foron comer, non? O mércores, creo que era, o mércores. Entón, ela non di nada ao final, é dicir, resolve a cuestión, eu diría que con brillantez ou con serxe, acertadamente, recoñece os feitos a autora, e Cordelia cala. Efectivamente, Cordelia cala. Porque tamén supoño que ela non pode facer outra cousa. Que eu xa sei que isto se presta ao final para un debate ético incluso, non? Pero non xa só de Cordelia, senón tamén de do propio Eliseo. E máis aínda, é da autora do suceso, no lutuoso, non? Por que tampouco ela non dixo, oi, pois eu merezo un castigo, o que sei, eu fixen isto... Entón, o que buscou Eliseo foi esa justificación, digamos, da cardiopatía hipertrófica, ese problema xenético, total xa aí a tal. Pensou nas fillas, desde logo, porque claro, foi determinante de todo aquilo. E ao final, pois, Cordelia non dixo nada. E ben se ve que o último capítulo, o 13, que é moi breve, quedan para comer, desde logo, no broche de ouro. E a vida segue. Eso dá incluso para continuar a novela, porque, bueno, iso podía ter consecuencias ou non. Pero ese final, respeteino así a Cordelia, é verdade, non dixo absolutamente nada. Como estando de acordo ou suscribindo o que fixo Eliseo. Sí, pois non reaccionou de outra maneira, non teño explicación. Ás veces, claro, teño unha pregunta, por que pasa isto? Digo, pois pasa así, eu describo así porque pasou así, non puiden facer de outra maneira. Dicir, levante por aí, pois nada, pois Cordelia asumiu a reflexión ou a argumentación de Eliseo, aproveitando esa enfermidade da pequena, compadecéndose da súa situación de nai prácticamente solteira, porque o pai da autora, pois, non dixo nada, certo? Non chego a responder de outra maneira, porque son os personaxes os que mandan, eu deixo-me levar.
Como é o galego usado neste libro? Hai moito traballo de revisión e de recollida do galego da zona de Lugo.
Sí, a ver, sí, eu son consciente. A mí sempre me preocupa o aspecto léxico dos relatos. Ás veces criticábame nos relatos que usaban un léxico demasiado culto, demasiado... é posible, non digo que non. Aquí, de todas formas, pensando incluso nos posibles lectores... de feito, eu non sabía que me ian poñer en fora de xogo nesta colección. Eu pensaba como mellor que a poñían na colección de narrativa, punto. Pero bueno, creo que acertadamente que a puxeron aquí, porque hai un perfil de o alumnado entre 14 e 18 anos que pode entrar aquí. Entón eu tampouco quería, incluso digo algo máis, falando do que ti me preguntas, abdiquei algo do meu estilo un pouco retorcido, que teño de maneira natural, para brindar transparencia. E unha dos elementos da transparencia era o léxico. Entón, aínda que efectivamente, a ver, partimos dun galego normativo, salvo cando os personaxes, pero aínda así, cando algún dos personaxes se expresa que o fai nun rexistro coloquial e cun léxico agresivo, bueno, propio da xuventude, por outra parte, o esforzo por axustarme á normativa, por escoller un léxico máis sinxelo, pois eso foi algo que gardei desde o principio. E logo, claro, eu como galego falante de nacemento, pois tes unhos recursos que ao mellor cando os tes non os valoras, pero cando escribes, pois claro, están aí, non cabe dúbida que temos un léxico pasivo que cando estás escribindo que che... Pero vai, eu non son dos que estou revisa, non, nin os relatos tampouco. É dicir, eu escribo e despois cústame moito modificar unha coma. Son dos que... Home, se vexo que hai algo evidente, a ver, eu, que algunha crítica me fan constructiva, algúns, xa digo, os primeiros lectores, que sempre é a miña muller, un amigo que teño, que é poeta, pois entón, vale, escoito todo. Pero, bueno, non son dos que estou remarchando nin dándolle moitas voltas. Non son.
Bueno, efectivamente, este libro, aínda que pode ir dirixido a calquera tipo de público, vai dirixido fundamentalmente ao público juvenil. De feito, a editorial o meteu na colección fora de xogo. Ti acabas de reconhecer agora que o lectorado máis adecuado quizás este entre os 14 e os 18 anos. A hora de escribir para este tipo de público juvenil, estiveches moi condicionado polos aspectos didácticos e educativos, máis incluso que estilísticos e literarios, a hora de abordar os temas que abordas, que son moitas veces propios de esa etapa, non?
Non cabe dúbida. Está ben visto iso. A ver, eu levo, pois, claro, 37 anos de profesor. Estive de director tamén nese centro, porque levo neste centro 35 anos. Entón, coñezo un pouquiño, porque, claro, unha das que ti me comentabas antes, cando te podes escribir unha novela, tens que escoller unha temática, tens que escoller, non sei, de que vas. E entón, de que vas tratar? Pois mira, digo, pois, para sentirme tranquilo e seguro, vou tratar sobre o que o mundo que eu coñezo. Ainda que, claro, sempre tens que investigar, pois, lógicamente, non sei, pois esas enfermidades, bueno, hai unha investigación mínima, pero sobre todo hai unha chega de, pola miña parte, de experiencia, non? Entón, como docente, son consciente de que eses problemas que aparecen aí, como o mundo da droga, por exemplo, como o mundo das redes sociais, como o mundo do
acoso,
a través do WhatsApp, a través de, bueno, do fotógrafo ese que atrae coa axuda da Uxía ali a nenas e todo isto. Ese é un mundo que eu vivo, e hai moitas cousas que teñen un punto de realidade. Por exemplo, a Fumata, que aparece ali, a filla da Lorena, a Lorena, que é filla de Carmela, que lle chaman a filla máis bella, Lorena, que lle chaman a Fumata. Ben, por que a Fumata? Bueno, porque no instituto, pois, había unha rapaza que chamaban a Fumata, e eu coñecía a familia, entón sei de que vai a cousa, e chamaban a Fumata por algo. É dicir, eu aproveito moitos dos elementos da realidade para ficcionalos, pero cunha dose de verosimilitude, bueno, verosimilitude ten que ter toda a novela, pero de verdade, non? De experiencias vividas ou coñecidas. E entón sí que me esforzo no plano didáctico, sí que fago un esforzo tendo en conta a onde vai dirixido este libro. É certo, por exemplo, outro aspecto é que se os pais, a familia, pero bueno, de unha maneira especial os pais, están preocupados polos fillos, hai conexión entre o profesorado e a familia, eses posibles, todos fomos adolescentes, todos cometemos erros, todos é unha idade débil, en moitos casos, desde o punto de vista da personalidade, que podes caer, pois, se hai unha familia detrás, eu tiño comprobado moitas veces, iso sí, o erro ese cometíchelo, pero logo a familia é como unha estaca, non? Que se ti te torces, vai a familia. Claro, se a familia non responde, pois iso vense todo abaixo. E iso un pouquinho, entre outras cousas, sí que eu quero a didáctica, sí que a teño en conta, certo? Pensando un pouco nese lector que, claro, situando a acción nunha pequena, acción nun instituto, cunha rapaza de 16 anos, pois, home, xa se ve que por aí vai haber lectores, iso está claro.
Un home como Eliseo, que se presenta como prudente, reflexivo, discreto, a min xerou incluso un pouquiño de tensión ver como interrogaba a menores, non meterse en camisas de 11 varas. Un pouquiño. Chamoume a atención ese tema, no sentido de eu como pai, me imagino que chegan as miñas fillas á casa e me comentan, oye, mira, en relación a isto me estiveron interrogando na escola. Non pode ser un pouquiño peliagudo para él? Me extraña que unha persona tan prudente, tan reflexiva, se lanza así, peque un pouco de, bueno, para min, de indiscreto por esa banda.
Bueno, podes dicir unha cousa, non o pensei eu nunca así. Evidentemente tens toda a razón. Aparece descrito Eliseo como un home prudente, un home de moita conciencia, un home que sabe estar no seu sitio, que todo iso, non? Moderado na expresión, equilibrado. Tens razón.
E incluso cando fala cos rapaces, o fai nun ambiente controlado, sempre coa directora adiante, con alguén tal, sí. O fai tal, pero aínda así chamoume moito a atención esa contradición, que, bueno, por outro lado é moi humana, non?
Pois mira, tío, eu sonche sincero, non vin esa parte, digamos, vamos chamar agresiva ou atrevida, polo menos, non, de Eliseo. Porque, claro, cando fala coa Lucía Caínces e a María González, as amigas de Iria, Bueno, pues está nun ambiente de amizade, de confianza, el xa dixemos que tiña unha relación moi boa tal, pero ti creo que te refires a cando está, por exemplo, entrevistando tanto a Brais como a Ana Pedreira como a Uxía Vilariño. Pero bueno, hai que ter tamén en conta o perfil dese alumnado, non? E ele, sí, é ter razón, é duro, é... móstrase firme, ten sempre a directora diante, iso tamén non hai que dicir, non? Pero, claro, no contexto dunha investigación, pois eu vino como normal.
Claro, é obrigado.
É obrigado, é claro. Nunca pensei neso, sinceramente non o vi nunca así como fora de punto, porque sempre co permiso da directora, se estaba caladinho ata a directora, pois tamén despois tamén foi atrevido cando ao final resolve a cuestión, non? Que efectivamente,
sí.
Mira de quen estamos a falar, de que da súa
sí.
Vale, non? E tamén foi duro, non? Ao final, cando falou con ela, non titubeou tampouco en decirlle dúas e dúas son catro, e se isto, pon todo enriba da mesa, ata que ela xa, bueno, pois xa está, vale, quería botar a culpa ao Xía. Pois sí, pois é duro, sí. Pero creo que non é contraditorio, de verdade, eu non o vin, sinceramente, digo xa a miña opinión, que eu, pareceume que estaba no seu punto.
No, eu entendo que é algo que, obviamente, él ten que facer, vese obligado a facer, pero...
Fíxate con que tipo de alumnado estaba a traballar tamén, eh?
Sí, sí.
Porque anda que era un alumnado... Sí. Bueno, como hai en todos os centros tamén, non imos decir que en todos os centros hai algunos... En todos os centros hai de todo. Hai alumnos moi bons, e hai alumnos, pois, que, bueno, pois, que teñen problemas na vida, e que... E estes eran peliagudos, eh? Calquera dos, sobre todo o Xe Villariño e o Brais Varela, eran alumnos de sete estados. Eu creo que o conserxe estivo firme, é verdade, duro, tamén é certo, pero eu creo que no seu sitio. Non sei, xa sei que ao mellor poden chocar un pouco as dúas caras, claro, entendo que me digas iso, non? Pero non vin así.
Nun fragmento da novela dis: situado non moi lonxe do instituto, na zona nova de Lugo, o Benfeito miraba ao leste a praza de augas férreas. A súa oferta culinaria era xenerosa, saborosa e moi axustada en prezo, algo que valoraban os estudantes universitarios aos que non lles importaba agardar quenda en horas complicadas. Ademais de tratar temas como acoso escolar, redes sociais ou mala utilización das redes sociais, tamén hai algunhas pinceladas gastronómicas.
Ai, sí. Foi a primeira que me dixo a miña muller: pero ti como escribiches tanto de gastronomía? É dicir, pero se non estás, a xente está sempre comendo, por que te fixas tanto niso? E eu non me dera, ter razón, pero non só iso. O propio Eliseo fai ás veces a comida, describo o que come, e logo, claro, está cando vai co amigo Alberto, pero non, come no Benfeito, despois no Broche de Ouro, cando xa vai con Cordelia, e tamén fa unha descripción de cada un dos platos. É verdade, pois ter razón, pero non o fixen intencionadamente, quero dicir, pois fluíme así... Por exemplo, hai algúns datos autobiográficos, claro, por exemplo, ese biscoito de chocolate que lle prepara a Lidia, a noiva que ten, non? Cando ven os venres, menos o último venres que xa lle preparou, aí hai un choque. ese fago eu, por exemplo, quero dicir, a min gustame un pouquiño o tema da cociña, modestamente, por suposto, pero collínlle cariño. E entón, pois, igual que ao mundo do cromatismo, non? Non sei se me ides comentar isto, pero é certo que as colores, a color do pelo, a color do pantalón, de Cordelia sobre todo, a color das paredes, pois sí, cando me comentaron, deime conta de que efectivamente igual fixera moito fincapé nese mundo culinario, sí. Gústame.
Bueno, non hai que olvidar que a gastronomía é un tema recurrente na novela negra ou policial. Non hai que pensar máis en Vázquez Montalbán ou Montalbán ou...
E a iso suma é para comer Lugo.
Tamén.
Aí dirá para casa tamén.
Bueno, volvendo ao tema da literatura juvenil, despois da desaparición das dúas principais figuras da literatura juvenil en Galicia, Agustín Fernández Paz e Xavier do Campo, como ves o panorama actual deste tipo de literatura, a literatura
juvenil? Xa sei que desapareceron dous grandes monstros, da Terra Chá. Pero agora creo que Xorden, e non falo por min, pero creo que Xorden, desde Ledicia Costa, creo que hai bons profesionais dedicados a este mundo xuvenil. Eu vexo bastante cuberto, digo, porque ser docente, pois andamos buscando sempre para o alumnado, desde primeiro da ESO ata primeiro de BAC, en segundo non lles poñemos libros de lectura. Pois todos os anos queremos... e agora hai oferta, sí que hai oferta. Home, claro, dicir, sobre todo Xavier Pedro Campo, claro, morreu un pouco novo, é algo inesperado, pero bueno, deixa a súa obra. Pero eu creo que xorden escritores no mundo xuvenil. Eu penso que sí, eu vexo o mundo da literatura galega non só no plano xuvenil. É dicir, eu creo vexo bastante surtido. O problema, tal vez, sexan os lectores, e sobre todo porque o mundo do galego oral, do galego falado, do galego vivo, en definitiva, penso que se está apagando, por moito que, por moita literatura que xeremos, por moito parafernalia nos actos políticos, por moito, no fondo, no galego vivo, os pais vanlles aprendendo os fillos a falar en castelán, na imensa maioría. Antes no mundo rural iso non ocorría, o mundo rural era un gueto, digamos, era un campo, un eido seguro para o galego, e agora mesmo xa non é, e digo que vivo no mundo rural, eu non vivo en Lugo, vivo en Guntín. Entón coñezo un pouquiño iso e vexo que nestes 15, 20 últimos anos houve unha progresión cara ao castelán, non? Entón, eu creo que pola parte do galego escrito non quedamos curtos. O problema é a transmisión xeracional. De pais a fillos hai aí un corte que se está producindo, isto xa non é novo, xa Alonso Montero no ano 74 falaba do informe dramático da lengua gallega, pero que de alguna maneira fronte a ver, hai excepcións naturalmente, non? Hai excepcións. É dicir, eu creo que a mellor que lle deixo aos fillos, aos meus fillos, non é que lles deixe un piso ou unha casa aquí ou ali, eu é a lingua galega, que a falen con orgullo e que a utilicen en todos os campos mentre a poidan utilizar. E iso para min é o mellor, non? Entón eu creo que no campo escrito, incluso da literatura xuvenil, hai moita oferta. Xa sei que valoramos moito esos dous personaxes que me... estamos falando de palabras maiores, evidentemente.
Despois de publicado o Conserxe, está a traballar en algún novo libro?
Bueno, a ver, eu son, como digo antes, non, é dicir, empecé aos 40 anos, teño 60, e non son moi sacrificado nese punto da literatura, porque eu son incapaz, eu son moi lento escribindo. Xa sei que contradí un pouco esta novela, que escribí en 4 meses, algo que nunca soñei con facelo. Pero custame poñerme sempre. Os relatos, pois, iba escribindo 2, 3 por ano, o mellor para un certame, logo se mo premiaban xa quedaba sen nada, tardaba en escribir, é dicir, eu non son o escritor que está todos os días encima. Pero teño que dicir que si, teño xa notas tomadas para unha próxima novela, sí. Probablemente non tarde moito en xubilarme, teño 60 anos, son docente, levo 37 xa traballando, entón supoño que a xubilación non vou agora concretar, pero non está lonxe. Desde logo aí si xa me penso poñer, non digo un plan profesional, pero si collelo con... E teño xa, vaya, non redactado nada, son sincero, non teño ninguna páxina escrita, pero teño varias páxinas con anotacións porque teño xa na cabeza unha futura novela, sí.
Falabas aí un pouco do galego oral, do galego falado, do galego vivo. Como é o galego que usan os políticos, os deputados do Parlamento Galego?
Non sei se me faz esa pregunta porque sabes algo da miña bibliografía ou porque che cadrou, non sei. Pero realmente eu fixen a tese de doutoramento sobre a lingua galega no Parlamento. Non sei se ves por aí.
Sí, por aí.
Vale, imaginaba, porque é unha pregunta moi concreta que busca iso. Mira, o galego dos políticos, a ver, eu fixen na legislatura do bipartito, despois na primeira de Feijó, no ano 2009. 2009-2010, desde 2007, vale. Son 75 parlamentarios, pero entre as dúas legislaturas había 113, porque sempre se renovan algúns, entón acollendo uns e doutros. E logo, incluso me atrevín a analizar por partido político, como era a fonética, a morfoloxía e a sintaxe e o léxico en cada un dos partidos políticos. Xa sei que é algo arriscado, non? Porque, ao fin e ao cabo, collía 5 minutos de grabación de cada un deles. Entón, tampouco... Pero claro, eran 113 por 5 minutos aproximadamente de grabación e sobre iso, pois, fixen un estudo, bueno, o mellor que souben. A ver, os políticos... o problema que teñen os políticos é que a maioría deles naceron como castelán falantes. Tiveron a oportunidade de estudar, teñen unha formación, pero claro, esa eiva de non mamar galego notase moito. Entón, o galego de algúns políticos é moi bo, é un galego moi achegado á fala viva, pero a doutros, pois, bueno, deixa máis que desexar, non? Estou-me acordando agora, por exemplo, da colocación do pronome átono. Estudei ese caso tamén e recordo que o 75% dos parlamentarios colocaban mal o pronome átono algunha vez, por exemplo, que é moi, moi un indicador moi directo da castelanización, porque o castelán, ben, coincide en algúns puntos co galego, como na subordinada, na negativa e tal, pero logo, a regra xeral, digamos, que o pronome átono en galego vai despois do verbo e en castelán vai antes, lo siento, sinto, pois aí é onde se vía moi ben. Entón, bueno, a ver, forman parte desa comunidade xente ilustrada, pero que o feito de non ter moitos deles o galego como lingua de nacemento, pois, claro, condiciona-os no uso do galego. Pero eu valoro, sobre todo, que usen o galego no Parlamento. Para min iso é o importante, non? Logo que hai eivas, bueno, eu estudeinas, pero non quero tampouco nin magnificalas, nin tampouco... Eu valoro que usen o galego. Xa me gustaría que nas súas vidas privadas en educación dos fillos usasen o galego como no Parlamento.
A vida nun instituto vese alterada por un acontecemento dramático. Aparece o cadáver de Iria García, unha alumna de primeiro de bacharelato, colgado no aro dunha canastra. Ese é o inicio do argumento de O Conserxe, libro publicado por Xerais na colección Fora de Xogo. Fran Martínez, Antonio Tizón, Xosé Luís Vázquez Somoza, moitas grazas por compartir connosco esta agradable charla.
Un placer.
Vale, moitas grazas, foi un placer.